Тасбақа мен ұлу. Сіз өзіңіздің түсіңізде қашып бара жатқан сәт түске еніп көрді ме? Бұл сізді ашуландырған жоқ па? Қанша жерден тырыссаңыз да, бәрібір сіз өте аз прогреске қол жеткізе аласыз. Егер сіз қандай да бір қауіптен қашуға тырыссаңыз, түсіңіз қорқынышқа айналады. Өмірде тіпті біз толығымен сергек болсақ та, біз қанша жерден тырыссақ та, меніңше қалаған нәрсемізге біз қол жеткізе алмайтын сәттер өте көп болады. Біздің мақсатымызға жетуге күшіміз жоқ, немесе жолдағы кедергілер тым үлкен, сондықтан біз оған тез жете аламыз. Оскар Облефиас мынадай жігерлендіретін сөздерді жазған екен. Өмірде кейбіреулер жай жүре алады, басқалары жүгіре алады, ал бірақ еміз тасбақа мен ұлулардың нұхтың кемесіне топан суға дейін жетіп келгеніне көз жеткізді. Тасбақа мен ұлулар Құдайдың ең баяу жаратылсы, бірақ Құдай мұны ескеріп, жаңбыр жауып, жерді топан су басқанға дейін кемеге көтерілуге жеткілікті уақыт берді. Иә, кейде біз өміріміздегі уақытты тездеткіміз келеді. Біздің мақсат аянымызға жету үшін қанша уақыт қажет болса, біз сонша уақыт күйзеліске түсеміз. Бірақ егер өмір сіз қалағаннан баяу жүріп жатса, бұл жақсы жаңалық. Яғни бұл уақыт кездейсоқ емес, ол Құдайдың бақылауында. Забурдың 30-шы жырында «Менің уақытым сенің қолында» делінген. Маған әрдайым Құдайдың уақыты ұнамауы да мүмкін. Бірақ мен оның басынан бастап заманның ақырына дейін білетіне және қателіктер жібермейтінен жұбаныш табамын. Сондықтан мен онымен бірге демала аламын. Жігерлі болыңыздар. Сіздің сапарыңыз қиын және аса қиын болуы да мүмкін, бірақ сіз Құдайдың уақытында межелі жерге жете аласыз. Күйеуім айтқандай, Құдай ешқашан ерте келмейді, бірақ ол ешқашан кешікпейді. Ол әрқашан уақытында келеді.